Uz nāvi notiesāti 529 tagad Eģiptē aizliegtās islāmistu kuftības musulmaņu brālības biedri un atbalstītāji. Masu prāva notika Minjā, kas atrodas uz dienvidiem no Kairas, un apsūdzētajiem bija izvirzītas dažādas apsūdzības par policista nogalināšanu un uzbrukumiem cilvēkiem un īpašumiem, sākot no nemieru celšanas līdz uzbrukumiem policijas iecirkņiem. Kā vēsta raidsabiedrība BBC, starp notiesātajiem ir arī musulmaņu brālības augstākais vadītājs Muhameds Badi. Klātienē tiesas sēdē bija tikai aptuveni 150 no apsūdzētajiem, pārējie notiesāti neklātienē, jo atrodas brīvībā. Aptuveni 15 personas tika attaisnotas, bet tiesa Minjā lēmumu par augstāko soda mēru pieņēma tikai pēc divām sēdēm, un aizsardzības advokāts sūdzējās, ka viņiem nav dota iespēja pienācīgi stādīt priekšā savus argumentus, ziņo aģentūra Associated Press. Šo spriedumu var pārsūdzēt, un sagaidāms, ka aizsardzības puse to arī darīs. Tomēr fakts, ka vairāki simti pērn gāvtā prezidenta Mursi atbalstītāji masveidā notiesāti uz nāvi liecina, ka pēdējos mēnešos izvērstās plašās represijas pret musulmaņu brālību, ko tagadējā militārista atbalstītā valdība vaino par terorismu, strauji kļuvušas vēl stingrākas. Šodienas sprīdums ir tikai daļa no masu prāvas, kurā kopumā apsūdzēta vairāk nekā 1200 cilvēku, un gaidāms, ka jau rītdien tiesas priekšā stāsies nākamā grupa, aptuveni 700 apsūdzēto. Viņi ir apsūdzēti par uzbrukumiem, kas notikuši pagājušā gada augustā pēc tam, kad Ēģiptes drošības spēki vērsās pret divām Mursi atbalstītāju protesta nometnēm Kairā, kur sadursmēs dzīvību zaudēja simtiem cilvēku. Mursī tika gāvts militārifta rīkot apvērsumā pērn jūlijā pēc milzīgām masu demonstrācijām pret viņu valdību. Pret pašu Mursī pat labam ierosinātas trīs dažādas lietas, tostarp par musināšanu uz vārdarbību. Jaunā Ēģiptes valdība decembrī musulmaņu brālību pasludināja par teroristu organizāciju, un varas iestādes vēršas pret jebkādu, faktisku vai šķietamu, publisku atbalstu izrādīšanu šai kuftībai. Tostarp šodien Kairā paredzēta vēl viena tiesas sēde, kurā uz apsūdzēto soli atrodas Katara telekanāla Al Jazeera žurnālisti, tostarp Austrijas un Latvijas pilsonis Pēteris Grēste. Viņa decembra beigā tika arestēta viesnīcā Kairā un apsūdzēta par melīgu ziņu pārraidīšanu, lai tādajādi pakalpotu musulmaņu brālībai. Viņa apsūdzības kategoriski noliedz, un šī tiesas prāva izsaukusi plašu starptautisku nosodījumu par vēršanos pret preses brīvību. Tajā pašā laikā par iedrošinošām var uzskatīt Ēģiptes pagaidu prezidenta Adlija Mansura nesen nosūtītās vēstules Greftes un citu apsūdzēto tuviniekiem. Tajās viņš solīja netaupīt pūles, lai saskaņā ar likumu lietu varētu ātri atrisināt un kas garantētu apsūdzēto atkal apvienošanos ar ģimeni tuvākajā nākotnē. Gins Amoliņš, Latvijas Radio.